lasy tompoko vavy araka izany feokira renao izany dia ny fandarana efa fibiazana mena sy ny tino mivahiny ato an-trano raha ho an-trano isika mivahiny any amin'ny fiaranao raha eny ambony fiara isika amin'ity alakamisy 13 mars taona 13 sy 2 arivo ity da ho sangisangina dia amin'izay tadidy 23 3 23 mianio miarahaba antsika rehetra mpiaino maneraka na nolosy amin'ny ampitandranomasina koa sy ny sisa miarahaba ny Bruno Rakotomalala eo amin'ny lafin'ny teknika dia miaraba anareo telo menada tonga soa amin'ity eva fibiazana mena sy mity amin'ity alakamisy 13 mars ity. Taranaka sambatra zay no efa novoizina hatramin'ny taondasa anisan'ny tetikasa ao anatin'ny fikambanana ny jesuita eto Afrika izy io a, misehatra manokana eo amin'ny fanohanana ny olona miaina amin'izany VIH sida fa entina kosa ho an'ny besiny maro mba ampiomanana mba hanabiazana indrindraindrindra satria ny evady efa biazana miaina sy mity. Taona 13 sy 2 arivo isika makalesona makany amin'ny hoavy tsaratsara kokoa hatrany a, zay no ifampizarana mandritry ny taona ka miaina antsika azy an'io dia zao loha hevitra zao hoe ny fahaizana mitantana ny fihetsehampo. Miarabany Razafinarivo miaroso ary miaroso ny ahetsiko anao
faly miarabantsika rehetra. Miarosoa avy ao amin'ny fanelo Madagasikara miaraka amin'ity atrikasa avy taranaka sambatra ity andehan'ny faharomako tsika izao
andehan'ny faharotsika izao tonga soa ary
sofatratra.
Miarabany José José Stanislas tonga soa eto amin'ny RDB.
Miarabany mpikafy rehetra ny teknisiana raha mahenarosoa José Stanislas avy amin'ny fikambanana masina ika ao amin'ny fandaranasa taranaka sambatra epy andehan'ny faharoa
fenarosoa emagladis tonga soa ianao manao any
aterantrano zay fiarahabany fanatolotry ny mpanentana teo zay a raha fianarosoa emagladis mpikambana avao anivon'ny aumônerie catholique université orta madagasikara anisany ihany koa hoe mandray anjara atao anatin'ny tsy aiapity a dia
sambatra tonga soa ary nareo telo menaday lohevitra ifampiresa antsika hoe sy ifampizarana ami'mpiaino ny fahaizana mitantana ny fihetseham-po a dia isentokely vetivetitsika aloha fa hanomana tsaratsara kokoa mba ho afaka tena hizara ho an'ny mpianatsika vetivety. Misaotra ny Brunona dia efa nizany feokira kanto dia kanto izany hiditra ao amin'nyresadresaka ary isika amin'ity tapany voalohany ity inona no anton'ny safidianana ny lohahevitra ary miaroso
ie ity lohahevitra ity moa dia mbola anatin'ny andehan'ny voalohany amin'ny fandaranasa taranaka sambatra amin'ity fampizarana androany ity isika no ahita fa misy fiovana maro atrehan'ny tanora mandritra ny vanim-potoanany fahamontiana tsy ny fiovana ara-batana ihany a na izany aza fa tena misongadina ihany koa fiovana ara-petse-po tsy ara sy ara-pifandraisana zava-dehibe noho izany a mahafantatra io fiovana ara-petse-po io mba hahafahana miaina izany ampitoniana sy ampahamendrehana
na ho azy tanora na ho an'ny ray aman-dreny manabe
ho an'izay maheno rehetra
eny ary da ho arazavaintsika misimisy zay fifampitohizany lohahevitra taranaka sambatra izay a tamin'ny ray volana lasytsika efa nyresaka fa lohahevitra hafa tamin'izay ahoana indray kosa ary ty anio ity José
saotra betsaka nanome fitenina tena misy fitohizana manko ilay lohahevitra ao ny taranaka sambatra ny lohahevitra nentina tamintsika tamin'ny ray volana lasa dia ny hoe iza moa tamin'ino nanambarana tamintsika ny tanora hoe ny jery ny maha olona feno zay voafaritra ao amin'ny reto sokajy manaraka ireto ny hoe ara-pana fivelarana ara-batana ara-tsaina ara-pihetsem-po ara-pana sy ara-piaramonina anisan'izany singa singa iray mafeno maolona feno ny fivelarana ara-pietsempo ary voalazantsika teo fa mandalo fiovana ara-pietsempo ihany koa ny zatovo mandritra ny ovan'ny fotoana io ka tsara ny mahay mitantana ny io fihetsem-po io ho tonga ilay marindrano eo amin'ny fivelarana dimy.
Misy fivelarana dimy hoe anao za mihiny fa mbola hovoala velabelarintsika io ihany zay. Misaotra betsaka ny zareo amin'ny sami sezika ry masera iza moa ny masera antsika iny nanomana karazana tantara kely afahantsika mahazo sary an-tsaina hoe ohatrany ao anamarina moa zany fihetse-po zany fa tsy hoe mandendeha ho azy ty resaka ity a de ezaka nataondry zareo a de metsika kopatanana izy a de ndao hoenotsika kely mba afahantsika miditra ao anatin'ny tena fandaliana anary.
Ohatray le ty e fa ina le ty mampianahana an'lahy eto raha jima efa ela nandalo teto de nahita an'lahy de zao amin'ny verineto mbola eto ihany alahy fa ina ny andrasa an'lahy eto e
sy teona lesy raha mary ohatra misy olona andrasako zay lesy eto fa tsy haiko zay rehefa lasa izy samy mbola tarahakana zy fa firy lesy mibiso makeny akatso eny raha ohatra hoe aveto akady mbahoka eto
fa hoeny akatso ahoana indray alaly ty a fangatsy anao an'la devoara tsika
devoara zany lesy aloha aleo any makeny akatso zao ny tena miankina manaina be va tena mila makany e
any amin'lany ely ty le element fa ialah zany mitady tetiky nitsoka
sy le devoara aleo findraky zay ndera angamba lesy de avoi fona lahy
ao are ao aloha ty telefona anylahy ty
oay ily ty le sipa iny fa iny miakatra bisy ily ty le sipa tena mila manenjany iny afa zay lahy siramany hoe zay loha
fa hoana raha jima fa maika hoa izy alahy ty e anaonao foana andray alahy a miverena aloha fa mbola tsy vitany aty e adino ny ambanin'ny telefona ny mariny
azafady ry zoky e zara nga mbola mandeha azafady
efa feno ty ry zoky a
zara nga zoky efa eta mivera nga zaoko fa le za mba hiakatra
a midina ry zoky efa feno a efa atreo farany maratra eo anao a
zoky io sanama zaleo raha nga za mba sisiketo sangy zoky mandovolo e
midina fa efa feno ty e miandro bisy manaraka indray ianao
zoko raha nga mila vany mihitsy ny sipako ny ry zoky efa ao anatiny ao e
fa raiky be zay ry zoky fa ao ianao midina
zoko raha nga miavinavina tsy ampafirin besy kosa lesilisanytsy ampilafirindana raha nga mandehana fa tsy tena votsotra ndray na mihiny zany aiza tsony nahitako an'iny sipa manja kely iny tsy lety hovina ndray zao vo isy bonne occasion ohatrany le pfisy koa raha ngatsy le raha ngah iferiny ariva tsy manaraka ndray
de tena tsy nanaiky mihitsy vela raha jima raha tsy nanenjika an'iny sipa iny a zany alahy raha tsy saika voadona ny tômôbila mihitsy teo
angambo lesy nisy an'izany
tena say alahy ka fa na izany aza lesy tena tsy tompony tena nylahy mihitsy any lahy zay tato ato e za nge lesy eto afaka miaino an'lahy raha ohatra ka misy zavatra tiany lahy resahany sady afaka manampy an'lahy raha ohatra ka misy ny azo ifanampiany tantara ho anahy fa tsy maninona zay nge lesy ny mahampinamany
tsy haiko lesy fa ohatrany tena tafalatsaka be amin'iny sipa iny a any an-trano aho tena mieritreritra anazy foana tsy mahavita n'inyiny aiza tsony nisy occasion be ohatra niny androany iny
na izany aza lanjalanjao ihany lesa raha jima ny ainany etsy ananampiry io tsy fahaizana mifefetse-po io any ka mampanaonao foana lesy ialahy zao teo saika niady tamin'ireo severa mihitsy avy eo mbola lazay lafa sipanylahy la vehivavy tena manalabaraka any zany e sady mbola saika voadona amin'ny fiara koa ialahy raha maty teo ialahy dia iza zany no sipanylahy eo raha fihetsika tsy manajany hafa ohatra ireny ny ataon'lahy movy zany ny tena fitiavana ozy alahy eno i lesiny ao anatin'lahy raha jima fataro hoe mahasoany lahy ve le izy de mahasoan'ny hafa koa ve ny tena fitiavana lesy sady tsy manalabaraka tena no tsy manalabaraka fiarahamonina
tena marina tokoa lesy zany raha mary zay ti marina ho ny lesy mandry
dao anao de varitsika fa io midinanam-pony koa ne mahatonga antsika manaonao foana ohatra zao e andao hiasy tsika
ndao ary
misaotra indrindra ny zareo tao amin'ny samisy ziky ny fandrimbona ho amin'izany tantara izany everiko fa misy lesona azontsika tsoahana ao amin'ny hoe inona marina no tokony iainana an'izany fihetse-po zany fa tsy ny fo no mibaiko fa ny saina eny ary tonga eto amin'ny fifampizarana ary sika inona ny tsara ho fantatra ary hoentina androany amin'izany fitantanana ny fihetse-po zany
Melohan'izany alongambany a andaoto no faritantsika avy hatrany hoe inona moa no atao hoe fihetse-po indraindray manko tsika miteny fotsiny hoe fihetse-po fa tsy haintsika akory ny mamaritra an'ilay fihetse-po dia ity famaritana anankiray an izay no hoentiny Madika Mold a psikologa amerikana ray izy ty an aleo ty no hoentintsika mamaritra ny fihetse-po ny fihetse-po izy izy an dia foronana voajanahary tsapa ao anaty ao an izay mahatonga ny tena anantona zavatra iray heverina ho tsara an na koa hoe analavitra zavatra iray an izay heverina ho ratsy izany hoe
ilay tsara ary manalavitra
ny ratsy izany hoe raha zavaintsika bebe kokoa an dia hery manosika ny tena anantona na hiataka zavatra iray an araka ny tombanana tao manaporofo izany ireo tranga iainantsika eo amin'ny fiainana andavanandro raha indray ohatra zao hoe raha matahotra alika ohatra ny olona anankiray an dia tsy maintsy tady fomba izy analavirana an'iny an na koa hoe raha sendra mifanena amin'ny alika ny an-dalana dia mitady hevitra hivoliana lalana mba tsy hahafahana manina moa zany mifanenana amin'ilay alika ie dia faharoa hoe raha misy tanora anankiray ohatran'ilay entsika tamin'ny tantara teo an manam-pitiavana dia ny fihetse-po no hery manosika azy an anakaiky ilay tsiny an ary mandrisika azy an hitady fotoana eo nanamy mandrakariva satria izay no miteraka hafaliana ho azy an ny hoe eo anilany dia maro samihafa nefa ny fihetse-po andao aloha ampahafantarintsika mpiaino ihany ireo karazana fihetse-po araka ny famaritana izay efa noentiko teo aloha teo voalohany ohatra hoe ny hafaliana rehefa faly ny olona ray an dia tonga dia hita misoritra eny amin'ny tavany eny mihitsy hoe faly izy amin'ny alalan'ny tsiky na fihetsika maro samihafa raha malahelo kosa izy an dia hitanao ihany hoe ino fa malahelo ihany na hoe betsy miteny miseho foana ety ivelany ohatr'izay koa nitahotra le fanteneniko teo tamin'ilay ohatra hoe fatahorana alika teo tonga dia mitady fomba izy izany hoe ahoana ary nataoka nalavirana an'iny raha sendran'izay tahotra izay eo ihany koa ny aterana raha misy zavatra hoe manaitra anao tampoka dia tonga dia taitra dia miseho amin'ny alalan'iny ny fihetse-po ary ny farany a ny atezerana raha ntsika malala hoe rehefa tezitra ny olona anankiray dia ohatra ny ahoana ny fihetsiny mety hoe mavita mamoaka vava tsy fantatra ao mety hoe mavita mikasitanana mety hoe mavita fomba maro samihafa mety seritreretsika ihany koa dia ry eo natao hoe karazana fihetse-po mety hoe marobe mbola fantatritsika fa ampahany any izay noentiko teo izay dia eo amin'ny zatovo an indrindraindrindra dia misy izay hoe fiovana fihetse-po izay an rehefa eo amin'ny vanim-potoanany fahamotiana ozy tsika ohatra hoe ny fikarohana bebe kokoa momba ny tenany izany hoe te hahafantatra bebe kokoa momba azy hoe iza marina moa za ty an inona ny antom-pisiko an dia ho fikarohana io koa an dia mety miainga amin'ny avy amin'ny malana ihany koa miainga avy amin'ny mahavavy an ny olotsara ny vokatry ny kolotsaina sy ny zavatra andraisan'ny fianakaviana izany hoe miankina amin'ilay fomba nitezana anazy izany no hahafahany miteny hoe iza marina moa za ty e dia amin'ny ovanim-potoana ihany koa izy a no tsy fikarohana izany hoe mikaroka bebe kokoa ny fahalevantenany lasa miezaka mahaleo tena tsikelikely ny tanora ary miezaka ho tompony andraikitra ihany koa ary indrindraindrindra efa manomboka mahay manapa-kevitra irery eo amin'ny tenany rehefa hoe amin'ny ovanim-potoana ny fahamotiana io eo ihany koa ny fikarohana ny fandraisana andraikitra bebe kokoa na ny amin'ny sehatra rehetrarehetra misy azy any ohatrantsika zao dia efa ohatra velona hoe eo amin'ny tanora dia mila mandray andraikitra rehefa hoe tonga izay fotoan'izay an na ny amin'ny fianarana na ny amin'ny fiangonana na ny amin'ny sehatra maro samihafany ihany koa ary eo ihany koa ny fifandraisana amin'ny olona maro samihafa rehefa eo amin'ny fanimpotoana ny fahamaotiana matetika no miezaka mifandray bebe kokoa amin'ny hafa amin'ny manodidina anazy ary amin'ny fiarahamonina ny tanora iray. Dia izay ngamba ny mety hoe azoko ambara mahakasika an'iny.
Eny ary taranaka sambatra happy hamano itsika. Nahoana ary no mila tantanina le fihetsehpo e? Mety hisy olana ve sa mety misy fahavoazana na zavatra tahaka izany raha sanatria tsy voatantana izy?
Ie, izay indrindra. Araka le tantara entsika teo a dia tena ilaina le mitantana fihetsehpo satria izao izy no entin'le fony ti anazy iny fotsiny dia lasa izy nanenjika dia fa mahalay mireservera izy ary araka le voateniny gladiste teo dia mety raha ohatra ka tena sendoatra mafy izy mety novonony teo le resevera na hoe ny sarazorazona tamin'ile fiara izy dia izay indrindra le hoe mila tantanina tsara le fihetsepo a entrampisaina na mba hahafahana manao zavatra tsara
indrindra koa tsy hoe ho faty tampoka na
na hoe
afaka manomana no afy tsaratsara kokoa
izay indrindra
fahatairana fotsiny.
José
misaotra betsaka nany fitenena eo amin'ny fiarahamonina andavanandro a eo amin'ny fiarahamonina andavanandro a misy tsika tsirairay avy ilaina tsara ny fahaizana mitantana io fihetseham-po io koa satria tena mampilamina ny say mampilamina ny fiainana mampilamina ny saina koa satria raha ohatra ka tsy voalanjalanja io fihetseham-po io dia mety hiteraka ny famoizam-po indraindray miteraka famonoan-tena sady mandray ny fanapahan-kevitra tsy amin'ny tsy amin'ny mpandinihana izay mety miteraka famonoan-tena sy famoizam-po.
Tsy hoe misy mahadilana ho tetena izay voalazan'izy mianadateo izay fa ngamany sady ataoko hoe famitinana kely ihany tena ilaina ny mitantana ny fihetsepo satria io no mahatonga ny olona anankiray anao tao foana izay efa voalazany miaro soteo moa no mahatonga an'izay io miainga avy amin'ny mety hoe raha tsy voatantany io a dia lasa mandray fanapaha-kevitra ohatrany hoe ao anatin'ny hafaliana dia lasa mamoaka fanapaha-kevitra ao anatin'ny atezerana dia lasa mandray fanapaha-kevitra tsy voaheritreritra zany dia eo ihany koa ny miteraka aretina maro samihafa ohatra hoe ny areti-po mety hoe aretina mifarany fahafatesana mihitsy izay efa voalazany José teo izay dia ny fady sopanantenana moa etsekilany a na koa mety hoe zavatra izay mety tsy ho ampozinao rehefa tsy haino mitantana n'io fihetsepo io zany hoe zava-dehibe zany a ny fahaizana mitantana ny fihetsepo a indrindraindrindra fa eto amin'ny vanim-potoana ny fahamaotiana raha ho an'ny tanora dia tena ilaina be mihitsy a mitantana ny fihetsepo.
Avary inona ary midingana tokony arahana raha tantanina ny fihetsepo samy iny fa mipetsaka ny azombara
mitingana voalohany aloha dia ny fahazahoana ny fihetsepo a dia anao mila matsapa an'ilay izy izany hoe na ohatra reo misy olona tsy miteny izy fa ny fihetsiny fotsiny na fihetsiny vatany ie na izy mitsiky dia efa tokony fantatra hoe inona ny any anatin'ny sainy any dia mba ahafantarana ny fihetsepo tsara dia ilaina ny mampiasa zavatra tsapatsika izany hoe manao hoana ny fijerinao an'la olona tianao ve ny mandany fotoana miaraka aminy dia izay rehetraizay a mila ao anatitsika aloha izay vao fantatritsika hoe inona la fihetsepo misy
mba tsy ho diso fa fitsarana antsika zany dia tokony sady mijery azy ny miaino azy ny manakaiky azy
matsapa
ya misy ambarana ro dany
toko fa volazany
arsy ahoana indray ary na lalàny e fa mahay mitantana ny fihetsepo isika tsirairay avy
ny alalako fa mahay mitantana ny fihetsepo avy dia mila manana fomba fisainana miabo zany hoe zany mila manana fisainana miaby mila mila ambony moraly ihany foana eo amin'izay zavatra atao zay mitondra amin'ny fampihena ny rarin-tsaina sady mampilamina ny fiaina eo amin'ny mpiseritra misy azy. Mila manana fahatoniana koa, zany hoe zany tsy mila taitaitry amin'izay zavatra atao fa mila dindihina tsara eo amin'ny asakany sy andazany zany. Mila mahay mihaino ny hevitry ny hafa sy hevitry ny tena eo amin'ny sy ny feon'ny fieritreretany tena. Mila maneho ny fihetsem-po amin'izay zavatra tsy toejavatra asehony eo anankavaliana io na amin'ny favoriny, fa mila hay zegny maneho azy hoe ohatrany ahoana no azoko mitantana fihetsem-po mba tsy handraisako ny fanapahan-kevitra amin'ny zavatra rehetra.
Napiko an'izay voalazan'ny sosiety zay angambany an, ny afantarana koa hoe mahay mitantana fihetsem-po ny olona iray an, dia tsy mandray fanapaha-kevitra ao anatin'ny atezerana na ny
hafaliana
na ny hatairana, efa miezaka hotony hatrany amin'ny zavatra rehetrarehetra atao an, dia miezaka foana ihany koa hoe mandinika tsara aloha zay vao mandray fanapaha-kevitra, dia zay
fotsiny. Misy lesona be efa iainantsika amin'izany eo amin'ny evanjely le hoe nandika eo anoloan'ny Heroda i zanak'i Herodiada, dia avy eo nanontaniny hoe inona no angatahinao, dia lasa nanontany andreny karaha ny fa ny zava-doza zany rehefa tsy voatantany ity fihetsem-po ity, dia miteraka zavatra fantatsika ny fitohiny tantara daholo tsika anoy ahoana no alalàna raha zay ary ny zavatra misy e tena nisy ny fifandirana na fifanolanana ady ohatra vokatry ny fihetsem-po tsy tana, ahoana indray ny tokony atao?
Maro be ny tokony ataontsika anisan'izany ohatrany hoe mifantoka amin'ny ankehitriny rehefa miseho izay hoe fifandirana izay an, dia tsy mitazona lolo-po an,
na koa adiny le maly, fafana le maly,
tsy mitazona lolo-po na koa hoe mamoaka ireo zavatra hita fa tsy nety tany aloha, dia iny foana manko matetika no mitambatra dia lasa miteraka an'ilay ady sy fifandirana, dia iny izany no ezahana hoe aleo mifantoka amin'ny ankehitriny e. Dia anisan'izay ihany koa hoe misafidy toha-kevitra anankiray raha misy olona maromaro ny ady hevitra ho sisitsika amina lohahevitra araina, na ohatrany ka hitanao hoe tsy mahomby ny toha-kevitra izay ataonao, dia aleo mangina mba tsy hisian'ny disadisa eo amin'ny samynareo an, eo amin'ny samisika ihany koa, dia aleo tsara ny mangina fa rehefa misy fotoana ihany nefa ianao an afaka maneho an'izay hoe hevitra ho izay ihany. Dia mamela ny tenanao sy mamela ny hafa ihany koa, izay tena anisan'ny zavatra hoe manahirana antsika izay hoe ataoko ahoana moa izany namela ny hafa, nefa izay tena mila ianarantsika dia n'izao hoe miezaka mamela ny adisoana izay ataon'ny hafa, dia manintsy azy tsikelikely ihany koa raha heverina hoe mety hoe nanafitohiananao ary ny zavatra nataony namanao an, dia tsy mitazona n'ino anao fa miezaka mamela anazy foana amin'ny zavatra rehetrarehetra, dia mamela ny tenanao ihany koa, avelo aloha ny tenanao izay vao avelo anao kosa ny hafa sa hoanao sinareo, dia samy mandinika tsara rehefa manao zavatra, dia aleo mandinika foana, aleo tena misy fotoana hoe mangina mihitsy no ianao an maka fanapaha-kevitra, fa tsy hoe tonga dia taitaitra eo dia mamoaka fanapaha-kevitra, mety hoe miteraka vokatra ratsy foana manko iny matetika, dia aleo tena hoe miezaka mandinika mihitsy
zay vao mandray fanapaha-kevitra. Ia eny ary ndao fitinitsika izay ny fifampizarana izay hoe ity fihetsem-po ity an mila fahaizana, mila tantanina. Iza no anomboka azy miaro soa?
Aleo Gladys no anomboka azy.
Inery ety ampamaranana angambany an, ety ampamaranana ny tsitapany voalohany ity an, dia hitantsika teo fa tena zava-dehibe an ny fahaizana mifehy atao hoe fihetsem-po an, dia voalaza teo ihany koa moa ny hoe ireo dingana rana mba hitantanana ny fihetsem-po an, ny tokony atao raha sendra hoe tsy fahazana mifeny fihetsepo a dia anjarantsika tsirairay ny mezaka manaraka izay rehetra voalaza teo izay sy mahay mandanjalanja ihany koa. Tena zava-dehibe io fahaizana mandanjalanja ny fihetsepo io satria io foana matetika no mahatonga antsika manao atao foana dia aleo reto tena miezaka tsika mandanjalanja araka izay aza tao a ny fihetsepo dia mahay mandray lesona ihany koa amin'ny lasa sy ny amin'ny zavatra iainanao. Raha misy hoe natezitra anao nataon'ny hafa dia hitanao hoe tsy nety taminao lay izy dia aleo andraisanao lesiny hoe tsy nety taminay sana ny zavatra ataoko mila manova izany dia izay ngamba no azoko lazaina.
Eny ary misy zavatra mbola tsy voambarantsika
anapiko an'izay rehetra izay le fihetsepo zany a mila fantarina izy io ampianarina de resahana mila avoaka ihany koa de tandremana tsara de ity zavatra ity tiana marihana raha amintsika malagasy de hoe fihetsepo de fihetsepo de mitovy daholo fa misy dika teny avy any ivelany misy ny hoe émotion de misy hoe sentiment fa amintsika malagasy izy io fihetsepo foana ny dikany. Ie, fa le émotion a io a fihetsepo vokatry ny trangam-piainana mandalo ohatra hoe tezitra ianao na matahotra tomany faly fa le c'est l'émotion zay fa le sentiment kosa fihetsepo mpitranga ao amin'ilay olona izay mandrafitra ny toe-pony a amin'ny akapobeny ohatra hoe sarim-piaro izy miafinaviny izy sarikenatra ie ohatrazay
iny ary raha izay ny famaritana sy fifampizarantsika tao anatin'ny hoe tantanana ny fihetsem-po a ahoana no antso ataontsika ho an'ny ray aman-dreny izay mananjanaka ao anatin'ny fialana sakana amin'izao fotoana mba ahafahana manampy azy?
Ny tena tsara dia mila tonina foana sy fampiresahana ny tanora izay hoe ao anatin'izay famotiana izay satria matetika manko izay ny tsy ampy fifampiresahana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka amin'ny fotoana io nefany ny tanora ny tena mila ny toe-kevitra avy amin'ny ray aman-dreny amin'ny fotoana io ihany koa tsy izy tsinona la efa nytenenina teo hoe miezaka mamantatra ny tena amin'ny bebe kokoa dia lefa zavatra voatanisa rehetrarehetra teo aloha teo izany dia anjaran'ny ray aman-dreny ny manampy ny zanaka mba hahafahany manatratra ny tanjony a sy hahafahany ihany koa mafantatra bebe kokoa anazy hoe iza marina moza ty
zany hoe tsy resaka datinandro zany ny fahafantarana ny tena fa tramin'ny toe-po sy ny
voalazanao
merci
anapiko an'izay ny mila fantaritsika hoe tanora ny zanakitsika izany hoe itsika efa nandalo an'le fiainana iainany dia mila atorotsika izy a atomitsika foana fa tsy hoe mandehandehana izy
dia
tampoka io izy mahita zavatra dia tsika matetika indraindray tonga dia hoe ino tiana ataonao na hoe to dia tsaratsara na ibedy fa mila fantarina hoe mbola tsy fantany io zavatra io a dia tsika mila mampafantatra sy manantona anazy
farafaratsy ny manontany hoe fa misy inona
izay indrindra mila manakaika an'la zaza foana tsy hoe maika ibedy izay ny tena ola antsika indraindray
tsy lara-pahamehana zany ny mibedy fa manontany
mamantatra
sotra ny garson eny ary zay ny tapany voalohany a hiditra ao amin'ny tapany faharoa avy hatrany sika raha efa vonona ny sms patsehiviko kely anareo mpiaino ary a fa nylohevitra ny fampizarana teto androany ao anatin'ilay fampizarana hoe taranaka sambatra eo happy dia makalesona makany aminao avy tsaratsara kokoa amin'ity taona ity fa ny fahaizana mitantana ny fihetsehpony tena ny fampizarana teto 0330885002 no andefasanareo ny sms mbola tsy tara raha izao ary afaka miantso mivantana ianareo amin'ny alalan'ny 0202 443 90. Ao ary ny sms voalohany ato, inona zany ny tena mety le diso be resaka sa le miavinavina?
Raha ohatra hoe disperesaka loatra aloha tsy mety, lasa mandainga ny farany raha hoe disperesaka loatra moa le miavina koa tsy mety, zany hoe samy tsy de mety le hoe beresaka sy le hoe miavinavina loatra fa
zay foana raha lanjainy eo ambony mizana zany de extrême, zany hoe mitanila mitanila fa tokony eo anelanelana,
tokony ezahana foana mandanjalanja, zany hoe amin'ny fotoana ohatrany ahoana ianao miresaka de rehefa amin'ny fotoana ohatrany ahoana ianao mangina.
Ya, manana ambara Jose,
raha avy amiko dia tokony lanjalanjaina ihany le hoe le firesahana fô misy fotoagnany hoe misy tsy de zavatra ilaina loatra ny resahana fô izy le izy koa miavina igny to de tsy mety satria tsy mifankahazo amin'olo lasa tsy ao anatin'le fiarahamony misy azy.
Merci.
Oui, oui, be resaka sa miavina. Ny hoe be resaka arakaraka le zava-misy no itenenana ary zay tokony ho tenenina ihany tenenina
fa tsy mamorona
de fantarina tsara raha ohatra hoe mila fanazavana ianao de azavainao tsy hoe be resaka zany fa manazava manatratra ny tanjona le hoe miavina indray a mety hoe raha ohatra hoe matetika tenenin'ny olona e miavinavina koa fa matetika tsy fantatrao ohatra hoe le olona tsy hainao de ahoana ary ny tonga de andehananao iresaka aminy raha tsy hoe misy aloha ny fifanatonana
zany manatona zany dilena
voaloha
eny ary mivika ve tompoko fa tena tianao ny olona iray raha mahita olona tampoka mpiara-mianatra zay ary efa ela tsy nifankahita fankahita tampoka indray taitra sady nangovotra nefa niaraka ihany zay tamin'ny taloha tsy mbola lavitra niaraka mety hoe niara-nianatra zany
fanena de taitra be indray izy nahita misy fihetsepo ihany zany ena anatiny any satria raha olona tsy tianao hitanao tampoka tsy taitra ianao fa mety hoe ay iny ihanyna de zay misy fihetsepo ihany zany eo misy fitiavana zany eo aminazy.
Mety ve vitsy teny zany manko mahavita tsy miteny mihitsy nefa tsy tezitra ihany ko mandiny tena afahotako ve ny mangina tovavy sy eo ambiroapolo taona tsy manambady
tsy hoe ratsiny hoe vitsy teny zay le fanteneniko teo hoe misy fotoana anginana de misy fotoana itenenana fa tsy hoe ianao foana akory no miteny de ao anatin'izay hoe mangina zay nefany a de mieritreritra koa ianao fa tsy hoe mangina de mangina fotsiny zany hoe tsy sady soanao mihitsy raha ohatra hoe misy fotoana ianao mangina tsy de miresaka misy fotoana ianao nefany a maneho hevitra ihany koa fa tsy hoe mijanona mangina de mangina foana amin'ny zavatra rehetrarehetra fa hoe misy fotoana ihany koa mba miteny
so de maratra ny fo soze ary
misy maro ny karazana olona misy le be resaka misy le tsy de miteny fa izy tsy miteny tsy hoe izy miavina fa zay le toetoetra anazy fa izy be resaka io le toetra anazy be resaka nefa tokony lanjalanjainy zegny hoe hatreto zany miresaka de zavatra resahina iny
eny ary matetika zah rehefa tezitra be de aleoko aloha misitaka lavitra makasaina de rehefa misinda le izy vao miverina ny fo manko rano mafany mety zay zany miarosio fa tsatokatoka mihitsy ato
tena mety mihitsy zany ka satria zay mihitsy no tokony atao ary raha izarany tamin'ny toerany de ho zah hoe zay mihitsy koa no nataoko satria le eo am'le fihetsepo a raha ohatra ny hoe teo ianao tezitra be eo de vonto fo eo ianao de vao mainka hanampiny efa misy fa le misitaka tena mety mihitsy de avy eo miverina moramora de ohatrany le tamin'ny voalohany ihany
vehivavy telopolo taona indray no tena amantsika manaraka ity mora tezitra ary raha misy zavatra mahataitra de tonga de misala amin'ny andalovan'ny afo ny tenany fihetsepo zany ahoana ny tokony anapitsika azy tantana an'izany
Zay le fanontaniana teo hoe miezaka mandanjalanja foana amin'ny zavatra rehetra atao, mety hoe mora tezitra ianao a, fa rehefa tezitra ianao a dia mandehana aloha ianao mivoaka kely mihitsy, na hoe misy olona manko zao ohatrany hoe rehefa tezitra a dia zao ny fomba ataoko a nalako ny atezerana. Ohatrana manokana zao misy fotoana rehefa sendrany hoe misy zavatra mahasosotra anahy na matezitra dia aleoko mihitsy aloha mihaino hira na hoe mandia, dia afaka ho azy zany rehefa avy eo dia miverina. Dia ny olona tsirairay izay koa mila fantarina hoe inona ilay zavatra analanao an'izay rehefa tozan'izay ianao hoe tezitra na misy zavatra mampalahelo anao a, de tokony misy fomba foana azonao atao hoe lana amin'iny tsikelikely, de anjaranao mamantatra an'izany amin'ny tenanao hoe zao ny ataoko de mahafaka an'lay izy de zahana toizana foana.
Ho amin'ny tsaratsara kokoa hatrany Jose
anatiko anazy a, eo amin'ny fiarahamonina manko ny vehivavy de koa ny fo, zany hoe entiny fo, fa ny lehilahy de koa ny saina, entiny saina zany. Ny amiko dia raha ohatra tezitra, mora tezitra izy dia tokony mijery zavatra.
Manambahintsika ao, manahoana anao? Salama fa misaotra, mihaino anao zay.
Allô,
mahaino anao zay? Alefaso
mahaino,
tonga de mitenena rehefa mahaino anao zay. Ya,
miravanareo rehetra mifandarana tamin'ny Bosco.
Sôra to
miravanao,
tonga de petra mifanontaniana
saika antana hoe inona moa ilay loha hevitra androany, fa tsy naharaka fa tonga de mahaliana be anahy ilay zavatra resahanareo azafady.
Ho fahaizana mitantana ny fihetseham-po,
fahaizana mitantana ny fihetseham-po. Ay, eny sôtra tompoko,
eny ary sôtra azafady, mitapahako Sozy.
Eo amin'ny fiarahamonina ho zany maro ireo toetoetra ravana ny lehilahy sy ny vehivavy. Ny vehivavy de koa ny fo, zany hoe entina ny fo, fa ny lehilahy kosa de koa ny saina, zany hoe zany saina tena ny beko azy fa sy amin'ny fo. Fa raha ny vehivavy de koa ny fo kosa dia tokony mijery zavatra mahafalifaly ny fony, izay iezahany hanalana ny aretim-pony ao amin'ny misy aminazy.
Eny ary, namantsika manaraka ato miteny hoe salama salame, ahoana kay ny ataoko fa lasa tsy mahatokony vadiko tsony za noho ireo zavatra betsaka nataony teo atokantranonay, tiako nefa izy saingy izy koa sarotra tory. Inona no napitsika azy?
Tena hoe sarotra aloha mamerina fitokisana raha ohatrany hoe olona tena natokisanao no misy zavatra nataony a, nana fotoana anao, tena sarotra be mamerina n'iny fahatokisana iny. Fa kosa anjarantsika tsirairay no mijery hoe ahoana fomba amerenana tsikelikely n'iny fatokisana iny, ozy izy hoe raha mivadiny zao a de miezaka mifampiresaka amin'ny fona, de miezaka ihany koa mifampiresaka, fifampiresana angamba ny tena hitako hoe zava-dehibe, mety hoe bebe loha izy ozy izy ny teny an'ny teo raha digatsika amin'ny teny mazava, de zay ny teny an'ny teo hoe somary sarosarotra tory izy, hoe tsy maninona zany fa izao foana ihany no miresaka aminy, fa rehefa fantany hoe mandresy lahatra ny zavatra teneninao a de miferina aminao tsikelikely eny ihany izy.
Le izy koa raha hoe bebe loha izy araka le teneny platisy teo, de tsy anaraka ny mitoetra ny bebe loha iny ianao, fa araka ny teny soratra masina hoe reseo amin'ny
reseo
amin'ny sony ratsy, de raha mipetroka anao izy a de mba lasa ianao mahafalianao teny mamy izy, de tsy ove ihany ve izy ny farany, de miainga aminao zany le fiovana aloha voalohany indrindra, ianao mila manao ezaka aloha satria vadinao izy ianao sarotra tenenina. Tena izay mihitsy ilay izy ka tsy ao anatiny tiana ilay izy, fa izy efa ohatr'izay mihitsy, de raha tianao iova hitovy aminao izy a de ianao mila manao ezaka aminazy.
Manambahinjika ao, manahoana ianao?
Miaraba tompoko.
Mihaino anao zay ary tonga soa.
Maka anampiana an'le namantsika teo le hoe le vadiny zany tsy natokisany tsony a, de nefa sarotra toro be
entompoka
izy ihany mahafantatra an'io hoe fa taro aloha le vadinao a, ahoana ny fomba hanoroanao anazy tambitamby ve sa teny somary mahery ve sa ahoana, ianao ihany mahafantatra an'iny a, de ianao manoratra de tokony atao eo de mifampiresaka amin'ny sasy sara tompo.
Salut Eva, inona no atao raha malahelo lava marihina fa mitady zaza de torohevitra azafady? Malahelo lava, hay izany eo tokantrano zany.
Mety hoe tsy mahazo zaza izy zany de malahelo lava ve, satria hoe marihina fa mitady zaza de torohevitra azafady?
Manatina ny miantsony ny aninatsika angamba, miantsony psikoterapeutitsika angamba mitsara kokoa.
Ele miantso le hoe miantso psikoterapeuta eo ihany fa izy mihitsiny aloha mila manamboatra ny fony sy ny saina. Amintsika kristiana de hoe apetraka foana hoe sarara zato taona vao nomen'Andriamanitra
zanaka,
de izay indrindra izay anao apetraka aminao hoe aza manary fanantenana de amin'ny fiainana mila atao miaby foana ny fomba fisainana. Positivena ozy ny teny
vahinyfangaro
de izay foana hoe atovy zay mampifalifaly anao a, fa mety izay koa nitakian'Andriamanitra aminao hoe lenao faly a de avy eo mena anao le zavatra tediavinao.
Le hoe malahelo lava angambany aloha aleo miezaka mialatsikelikely amin'izay e, matotsika nataon'Andriamanitra ety de tsy hoe nataony alahelo foana na hoe ataony aina olana foana. Marina fa matoa misy ny olana de misy foana ny vaaolana ombenombeny, de anjaranao ny mitady hevitra hoe ahoana ry nataoko mba hampifalifaliana ny vatako ohatra, fa tsy hoe enao efa malahelo an de mbola lasa mitombo indray le olana amin'izay fotoana izay, de ezaka foana hoe inona ny fomba ataoko mba hahafahako mamalifaly anahy, azadino ihany koa manakina ny fiainanao amin'Andriamanitra satria tena zava-dehibe izay.
Aza miala ny tompo ary. Ya, salama Eva, misy ny olona milaza fa mandefitra nefa mbola manaratsy an'ilay olona niady taminy izy any ambadika any. Fosafosa manambara vetsika
io zany ny fomba ataonao no mamaritra an'io e, hoe zay zavatra ataonao ihany fa tsy tenenina fotsiny hoe mandefitra de mijanona eo amin'ilay fandeferana le izy, fa hoe mandefitra ianao de misy action ataonao zany eo aminatin'ilay izy fa tsy tenenina fotsiny.
Tsy mpitaribato filambava
fanantiny zany a ny tokony ho izy dia sy mitana lolompo zany e, zany hoe zany kofa mandefitra dia kofa mamela heloko izy a mamela heloko hatrany, fa tsy hoe mamela heloko izy nefa any ambadiky mbola mifosafosa la tsy mety.
Salama Eva, zala vehivavy 50 taona rehefa miaina hafaliana be de mitomany, atao hoany zany misaotra?
Tsy maninona zany,
fitsepo
zany hoe faly anao de lasaka ny ranomasa. Tsy maninona zany satria zany nge tsy mamparary zany hoe tezitra anao de ely anao vazavaza fa le izy vokatry le fifaliana de mandeha ho azy le ranomasa. Tsy maninona avy zany,
de sady avelo koa andefa ry voatazomony io de vao maikamakarary fa le hoe mitomany anao fa ampirian'izay anao milamina tsara.
Ty namantsika raha ty indray hony a, inona hony ny ataony fa arotin'ny olona ny fahatsorany?
Le fahatsorany zavatra tsara be zany ary fameza-pasoavana amen'Andriamanitra anao. Matetiky tsika raha ohatra hoe tsotra de tenen'ny olona ianao koa disy tsotra loatra, fa tsy maninona le hoe ianao tsotra, zavatra tsara zany ary tokony ho tazomina, fa tsy hoe fa ianao zany mila misaina tsara hoe rehefa fotoana inona ianao a mitsotra de rehefa misy fotoana inona ianao a fantarinao tsara hoe tokony ataonao le isa tsy tokony ataonao mba tsy hanararotany olona anao.
Tsy aivoko ary isika mpiaino fa ny lohevitra eto anio de ny hoe ny fahaizana mitantana ny fihetseham-po 0222443490 ahafahanao miantso mivantana, 0330885002 ahafahanao mandefa SMS toy izao ity namantsika manaraka ity. Salama tompoko, za olona tena miresaka tsy mana vao olona na de vao androany aza, no hitako ny olona iray de haiko ny miresaka aminy. Olona manahoana, mety ve?
Tsara be, zany atao hoe sociable ozy ny fahiny tena tsara ka fa indraindray mila fatahinao tsara ihany hoe iza le olona resahanao fa eo le miteraka fanararotana indraindray.
Fanampiny zany a tokony hoe
anambahino antsika vetivety manao any anao oh tapaka mbola afaka mamerina tsara 0522 440 allô 0522 443 90 mbola afaka mamerina miantso ianareo a azafady zao zeny tapahako tapaka salama tompoko
inona kay ny tokony atao manoloana ny olona iray atsapahnao fihetse-po tianao tianao sa tianao
anana valy ve tsika
inona ny tokony atao manoloana ny olona ray atsapahnao fihetse-po tianao sa tianao
ny
atsapahna ny olona ray
inona ny tokony atao izy manoloana ny olona ray atsapahnao fihetse-po tianao
ny tokony atao manoloana olona ray atsapahna fihetse-po tiantegna zany hoe zany mila miresaka aminazy mila resahana izy de aseho azy hoe aseho azy hoe karaha ty fihetse-po ato amiko.
Zay foana le falazaintsika matetika hoe rehefa tianao ny olona iray a de miezaka ianao miti anazy amin'ny clemany a miezaka ihany koa ianao a miti anazy a manampy na morana misarotra tsy manahy anazy mihitsy hoe zahay le misy fitenena an'izay hoe tsymbotry ve miaraka ihany de rehefa adiza vao efa natry fa hoe mila mifanohana foana zany eo amin'ny fiainany e ary zay ny tena anisany hoe zava-dehibe mampaharitra amin'ny fifankatiavana.
Salama za tena anisan'ny tsy matana fihetse-po taloha fa izao efa matana izany sa tsy sa tsy anary ny fiainana mirarosoa. Salama za tena anisan'ny tsy matana fihetse-po taloha fa izao efa matana zany satria anary ny fiainana ao misaotra misaotra ary
fanamarihana angambany azy inona no amantarana fa tena tia ny olona iray maso mijery ve
zay le efa voalazako teo matoa tianao ny olona iray na tianao ny olona iray de mahay miaraka aminao eny foana izy na morana misarotra tsy anaranao zany mihitsy na tojoolana ianao de eo foana amin'ny hafaliana de eo izy amin'ny fahoriana de eo foana izy hoanao
fanampiny avy amiko a ny afantarana fa ty olona iray dia mafo fotoanao aminao amin'ny zavatra rehetra ary hita eo amin'ny fihetse-poniko any hoe tena ti azy
ye ny afantarana hoe ti ny olona iray a araka le teniko tari amin'ny fitany amboalohan'ny tany hoe na tsy miteny aminao ary izy a fa voajerenao fotsiny izy de efa fantatra hoe ti izy a ny fihetsika ataony tsy voatery hoe tsy maintsy miaraka nareo na hoe ifanerasera fa io olo io rehefa ti io de tsy voafetra amle izy fa tsy maintsy ataony foana ohatra hoe raha tsy tena raha tsy olona zao no resantsika fa ohatra hoe mijery vitrinina ohatra misy akanjo tianao eo fa satrinao isan'andro andaly foana ijery hoe mbola ovy le izy sa tsy ao de ohatr'izay ihany le izy
eny ary salama tompoko ny zanako saika anambady lehilahy hafa finoana de tsy raikitra satria zahay ka de tsy ivadim-pinoana tsy nazaka le maman'ilay bandy
za ngamba ny ataoko hoe raha tena tianao ny olona anankiray de tsy voasaka an'izany hoe satria zahay katôlika de tsy mahazo
mama le mitantara eo raha tsy diso e mama le mitantara eo de le zanany io ny saika hanambady
saika anambady hafa finoana le zanany de noraran'ny mamany
mety zay ny fazaoko
ka zay le tenenina teo hoe raha ohatrany hoe tianao ny olona anankiray de tsy ny fianakavianao tsy ny raininao ny anao ny rainao no andray fanapaha-kevitra fa enao manokany de nareo no mifampiresaka aza ataony hoe mivady samihafa finoana fa misy ny fifampiresahanao zao koa moa efa misy ny mariazy mixte afaka atao hoe sady any amin'ny katôlika no any amin'ny FGKM na
ohatranyna sy ny flem manana ambaro miaris
ie anapiko an'izay a arak'le teniko tany amboalohany hoe isika ray aman-dreny indraindray a no te ametraka zavatra ho an'ilay zanantsika nefany a tokony fantarintsika foana hoe inona ny ao anatin'ilay zaza. Resahantsika tsara izy fa raha ohatra tsika tonga de hoe aa tsy mety amintsika le anao manambady hafa finoana de iny to de ratra-po be ao anatiny izy satria le fitiavana nge tsy azo sakanana rehefa tonga ao e. De raha tena tiany tokoa ary le olona misy moako hoe taitaitra fotsiny de miaraka fa raha tena tiany tokoa le olona de minoay ianao fa tsy ho tiany ohatra ny intsony izariza ho atao efa olana indray ary misy ao ariny
anatin'ny voalazan'izy miravavy a ny fitiavana manko tsy voafaritry ny olona iray fa avy amin'ny fihetsem-pon'ny olona iray tia zany hoe zany mainkiny amin'ny fihetsem-ponazy zany zany hoe zany mila nofinofiny a mila vinavinany sy mila favononany zany hoe zany tsy voasaika ny ray aman-dreny io fa mainky amin'izy roa ihany.
Eny ary misy filma zay tsaroko hoe l'oiseau a le droit de main poisson mais il faut préparer leur nid. Salama tompoko, za tsy bebe resaka nefa tsy tezitra, inona no mahatonga an'izany? Roapolo taona tsy be resaka tsy tezitra
mety hoe fa toetranao mihitsy aloha le tsy de be resaky fa
miezaha foana mifandray
amin'ny miezaka foana hoe mifandray de ny tena hoe aizana mifandray amin'olona ihany koa satria ianao zao vao roapolo taona afaka miditra ny anatin'ireny sehatra maro samihafa fikambanany ireny ohatrany hoe toerana famakim-boky any amin'ny fikambanana ny am-piangonana sy ohatra izany de ireny manko no mampivelatra kokoa anao a de miezaha foana mandray anjara amin'ireny hetsika ireny fa hitanao fa miova tsikelikely eny ianao.
Fanampin'izany a miezaha ihany manatona ny olona na fikambanana voalazany namana teo aloha mba ialagna moa raha ohatra misy zavatra mahazo manjo indray androany de ianao tsy be resaka nefa misy olana nefa namanao tokony mahavaha azy de zay le tokony hoe resahana foana.
Za manana toetra menamena zany nefa za te hifandray amin'ny olona za nefa tsy miavona zany mihitsy tsikitsiky lava aza
vehivavy sa lehilahy
tsy manam tsy manambara izy
de toy izy foana le tsikitsiky zany aza esorinao aminao mihitsy fa toy izy foana ihany
amin'izay namatsika satory zao salama tompoko saika mba hitaraina am'le ay misy sakafo afaka mba hiregilena ny fihetsehampo ve misy inona ny sakafo mahakasika ihany fo
supapay
mananasy ie sotra tena sarotra ny mitaiza tanora tsy mitovy ny ainanay talohany am'izao mariny zany tamin'ny heritaona fotsiny ary efa samihafa za de olona mora manapa-kevitra na amin'ny hafaliana na zany na za toniny mety mahagaga ny fiainako tsy ho tafarina mihitsy ve
mety
mahatonga ny fiainako tsy tafarina mihitsy ve ohatra miasa de misy zavatra tapaka
fanafa tsy tsy feno le fanontanina de tsy hitako zay avalitsika azy
bonjour eva fa maninona ho a za tena marary be foana ny foko ary mahatsapa irery tsy misy piti zany rehefa voateniteny ato an-trano e ny tena mora malahelo
fomba mpiainany zany minao fa tsy nisy hoe tsy nandalo ohatrany daholy hoe be de nao ohatrany de za zany tena tsy tiana mihitsiny za zany ohatrzao fa io zany amin'ny fiainana tsy maintsy mandalo ohatrany foana fa io le ilana hoe mila mifehifehitsem-potsika sika
tonga ho an-tsaiko ny hoe rehefa misy zavatra tahaka tony a de ny olona tiano miteny anao fara mato raha tsy tiany ianao de navelany doboka tany amzay fanapaha-kevitra ao tany zose mbola manana ambara
fanampin' zany a manana namana na kamarady ahafahana hoe resahana ohatra hoe misy zavatra tsy de fagnaraka ho an-trano nefa matory mandeha magnanitra ohatran'zany de fitiavana ihany
eny ary mbola afaka mamaly any tsika aminahy tsy ny tsy miresaka de midika fa miavona
ny beresaka ataoko hoe mpavandy mpandainga, ny antony ihany ny atonny ihany ny tena tsara vaty na ny nora betroka io sotra
misaotranao tamin'izay.
Miady foana zasy ny olo tiako manapa-kevitra fa isaraka aminy nefa avy eo ti anazy ihany. Afaka mandray fanapaha-kevitra ao anatin'ny fomafana ve?
Tena raha mbola azo atao dia aza mandray fanapaha-kevitra fa aleo tena isainana mihitsy aloha le izay fa hoe miroso amin'izay hoe fanapaha-kevitra zay raha hoe tena tsy mety aminao tsony miaraka amin'le olo tianao a de fampiresa foana aloha aminazy fa rehefa tena hoe tsy zakanao dia afaka mandray fanapaha-kevitra ianao fa azo atao anatin'le tsony ao anatin'le tony mandray anazy fa tsy anatin'ny hafanampo.
Eny ary zay no ela zay ny vetivety. Inona no amezantsika ny fifampizarana ny rano izy telta?
Ie, resaka fifehezana fihetsepontsika maro de maro angamba ny zavatra voalaza teto androany a fa fotsiny hoe fantaro tsara hoe inona le fihetsepo a alohan'ny andraisa fanapaha-kevitra. Fantaro tsara le fihetsepo a de mila tonga saina tsara ianao, mila fehezinao ny tenanao a de akoatr'izay a ilainao ny mahay mifandray a de ilaina koa mahay mitantana fifandraisana satria indraindray raha tsy hainao io a de lasa tsy fantatra tsony hoe inona ny zava-misy.
Eny ary a heveritro fa mbola isy fotoana iarahantsika eto amin'ny mpiainin'ny Ratadamboasiko sy ny mpakafiny fandarana evafibiazana mena sy mitia dia misaotra anareo telodata amin'ny fifampizarana maniry mbola ioana aminareo amin'ny manaraka. Ny fandarana evafibiazana mena sy mitia manome fotoana ho anao amin'ny herin'ny toy izao ifa ny fandarana ny fampiresantsika teto dia iverina raha riva amin'ny valora sasany dia isaorantsika Bruno Rakotomalala na mpifandray teo amin'ny lafin'ny teknika dia mirary soa anareo telo menada amin'ny fandalinana ny eva ampitaranaka sambatra manantena mbola eona aminareo ifampizarandray amin'ny manaraka manao mandra-piona.
Eny ary mankasitraka antsika rehetrarehetra zay nanaraka hatramin'ny farany ny fandarana dia mbola eo foana moa zahay mbola marobe ny erahantsika miasa dia mbola vonona foana zahay a ampitan'izay fahalalana kely anananay a ho an'ny mpiaino indrindra ho antsika tanora zay hita hoe amin'izao fotoana izao hoe mila tena fanampiana ara-kevitra satria marobe ireo olona namany matsembana eny an-dalana eny dia mirary soa be dabe ho antsika
mandra-piona tompoko samy hotahin'Andriamanitra
feloma daholy ary.